Odprti termin Radio Študent.
Pač prišel ta april 92 in jaz ne vem, pač jaz povem, da je brat je pa pozabil napisal domače branje, ne. In nič on zjutraj je bil cel paničen, da gre v šolo, ne, jaz sem bil prvi, on je bil sedmi razred osnovne, ne. In on pride ven pač barikade povsod, ne more sploh iti ven, in on bil on cel srečen, ne more iti v 6. april, je bil, ko se je začelo obleganje Sarajeva, on cel ven srečen, ne gre v šolo, ne. In potem je začelo pokat, ne. In mi smo imeli pač srečo, da smo bili, jaz, mama pa brat smo bili samo 3 meseca dole. In pol, ker je pač na srečo moja babi iz Štajerske. In je pač, imeli smo mi neke žlahte v Sloveniji. Pol smo začeli razmišljati, kam naj gremo prvo. Ne? Pač prvi smo imeli poskus pobega, je bil tak po mestu popolnik, mesec dni vojne, maja 92. In smo pač, ker je moj dedek z mamine strani je pač sarajevski Srb, ne, smo se pač izdali, da smo Srbi, ne. Pač se to ni prazdo, upremno pač si mora nek način najti, kak naj pobegneš. In potem smo šli pač čez to teritorijo, ko so mladičevci, vojaki od mladiča. In smo pač mislili, mi smo neumni bili, mi smo pač iz Beograd, ne. Pač če bi zadnji danes to, ne, bi sigurno naredil, ne. V tem, da mislite, da nam ni bilo jasno pač, da je Srbija za tem vsem, ne. Mi smo pač mislili, da to kratko trajno, gremo v Beograd, pa se bomo pol vrnuli, ne. In potem so nas ovi pač ujeli tam ti, pa so rekli pač, da če ne bomo šli nazaj, nas bodo postrelili se, ne. Potem smo se vrnuli nazaj v Sarajevo in potem so pa neke druge te variante prišle. In potem smo dejansko prišli do nekih kart tega prek Caritasovega konvoja, ne. In smo se tedaj pač s drugim poskusom smo se izdali za Hrvate, ne. Pač za katolike, ne. Ker pač od mati pač po slovenski strani je pač, če si bil katolik, potem si že pri nas Hrvat, to po novih teh pogledih, ne. In potem smo pač tam šli na del Sarajeva, ko so po Hrvati zavzeli, ne. Pač HVO, Alhose, ne, pač ti njihovi, ne. In pol je pač problem je bil ta, da je pač moj oče pa je Bošnjak, ne, pač mislim, tako formalno, ne, po prijemku, in on pol normalno, da ni mogel iti na Caritas v konvoj, ne, ker pač to je bilo hrvaško-katoliško, ne, in pol smo jaz, mama pa brat smo tam šli, smo se pač imeli, predstavili smo se neki za Hrvate, ne, in pač, okej, okay, jaz sem Daniel, ne, pač, oni so, si pravi židovsko ime dejansko, ne, ampak pač v smislu, da je hrvaško, ne, pol pač mama je pač Slovenka, katolikinja, pol še ne tudi, pol brat iz Terbi Ervin, ne, ampak so tudi njega nekako dali not. In pol smo dejansko šli s tem konvojem in to je res bilo, pač danes bi rabo nekaj od Sarajeva do Splita, ki je 8 ur z busem, ne, mislim, bi nam je trebalo to 2 dni, ne, ker on je moral cel čas, da balansira med to teritorijo, ko je bilo pod kontrolali armade Republike BiH ali pa pod, to pod Hrvaškimi, ne. Kontrolni, ker na začetku še niso se Hrvati pa armada Republike BiH strelali, ne, in pol tako je on moral balansirati bus, ki je vozi, po katerih teritorijah je pač koliko toliko sigurno, ne. In pol, ne, mes smo tudi, so nas neki Srbi ustavili in pol smo res bili, ne, so prišli noter, prav tako z noži pa z bradami, ne. In pol nas je bilo tedaj ful strah, ne, to je meni, mislim, ja sem malo spomenil, ampak meni je zdaj, je to brat razlagal, pač kak je on bil 13 let star, on je mislil pač, da ga bodo že tam bili, ne, pa kol, pol je, te, jaz je samo 13 let star, ne, ker je bil že malo visok, ne, višji od ostalih. In pol smo pa šli naprej in pol smo bili do tega Međugorja, ne. Međugorje pa je bilo v bistvu, pa je že ful blizu hrvaške meje, tam v Hercegovini, ne, in tam so nas, pol so nam dali za jest večerjo, ne. In kaj, pol smo tam tudi eno noč smo prespali in pol na naslednji dan so, je pa nadaljeval konvoj iz Međugorja proti Splitu, ne. In Split pa je glih bil med, pač, gori med Rijeko, ne, mest pa itak je bila srpska krajina, ne, tako da pač z busem pol nismo niti mogli nadaljevati, ne. In spod je bil nek organiziran nek prevoz z ladjo. In potem so nas vrgli do to pod palubje, ne, ko je pač tisti motor je bil in tam, če bi ostali, bi se zadušili. In potem smo mati rekla, gremo gor raje na palubo, moj pač tam, pač bomo zbrzevali celo noč po Jadranu, ne. Ampak pač bo še toliko, da se zadušimo, potem pač okej, nismo bili edini, tudi podobnih primerov je bilo in potem smo šli gor in smo pol zjutraj, se spomnim, da smo prišli v rijeko, ne, ker je pač nočni. Po noči je vozil to zaradi varnosti ladje in potem smo tam prišli v rijeko, pol iz rijeke v Pulo in pol z Pule v Rovinj, ne. V Rovinju pa je v bistvu živela ena sorodnica naša, sestra od moje babice, ne. Je pol, ko je druga svetovna vojna, ko se je končala moja babica, pa ena njena sestra sta šle v Sarajevo pol na delovne akcije, ta ena druga sestra njihova pa je šla v bistvu v Rovinj, ker se je poročila z enim hrvaškim partizanom, ne, tako da pač smo imeli povsod nekoga, ne, in pol smo tam, in pa nismo mogli iti pol Slovenijo, ne, teda je že bilo 92, Slovenija že imela svoje meje, svoje pasporte, ne, in mi pa dejansko smo imeli samo teda še jugoslovanske pasoše in mi smo pač ilegalci bili, mi nismo mogli in potem smo bili tam en mesec, to je bilo augusta, tam julija, august smo bili 92 v Rovinju. Pri teh sorodnikih, potem smo se pač slišali s temi sorodniki na Štajerskem, kak pač lahko pridemo in pol ne vet, pa je tijeni naši sorodniki so pol prišli z avtom po nas. In pol je v bistvu so še prosili ene prijatelje, da grejo poleg, ne, in pol se je pač bratanec od moje mame pretvarjal, da je njen mož. Midva s bratom pa kao da so otroke in poveš, ker je bila tam na Dragoni je mejni prehod, ni ravno neke kontrole bilo, ne, ker tu niso pričakovali, da bo z te strani bodo šli begunci, so pa pričakovali, da bo čez Zagreb šli, ne. In potem smo tam, pač to je bil tam konec avgusta, sredina avgusta, 92, pač ko je bilo full folka je šlo na počitnice, v Istro, na morje, ne, in pol tisti policaji niso čekirali, papirje so samo tak, pač. In ja se spomnim, da sem pol, se prav tak skril, pol, tak sem glavo dal pod to okno, od avta sem samo pač upal, lej, da gremo skozi, ne, pol pa je bilo še po noči in pol se spomnim, da smo pač šli v Slovenijo noter in bilo je ful sem bil vesel, ne, in pol vem, da sem zaspal in pol smo se pač zbudili tam na Štajerskem, zjutraj sem se že pač zbudil tam.
To je bila zgodba Danijela Osmanagića, ki je z družino leta 1992 prišel iz Bosne v Slovenijo. Podobno izkušnjo si je tekom vojne na Balkanu delilo med 35 in 70 tisoč ljudi. Slovenija jim je, kot zapovedujejo tudi mednarodne obveznosti države, zagotovila osnovno oskrbo in omogočila preživetje. V naslednjih 25 minutah se bomo z Danijelom Osmanagićem in Anico Mikuš Kos, predsednico Slovenske filantropije, spominjali, kako je potekal sprejem do nedavnega sodržavljanov, ponovem pa beguncev v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Več kot polovica beguncev je bila otrok in eden izmed večjih uspehov slovenske pomoči je bila vzpostavitev tako imenovanih begunskih šol.
Lepa zgodba Slovenije je, da je organizirala šolstvo za otroke begunce. To so bile tako zvane bosanske šole, tako smo jih imenovali. No in ministrstvo za šolstvo je to dobro organiziralo. V teh šolah so delovali predvsem učitelji begunci. Ti učitelji včasih niso bili učitelji, ker ni bilo dovolj učiteljev, torej niso bili poklicom sposobljeni za učiteljstvo, so bili študenti, so bili zdravniki, so bili inženirji, ki so pač poučevali neko materijo iz svojega področja znanj. No in potem smo razvili model, v katerem smo usposabljali učitelje, sodelovali z njimi, da bi delovali kot pomočniki otrokom. Kajti v šolah so bili vsi otroci. Če je učitelj bil usposobljen za pomoč otrokom, če imel dovolj energije, da bi pomagal, potem so lahko vsi otroci bili deležni pomoči, ni bilo potrebno, da starši kam prihajajo. In ta model se je zelo dobro obnesel in pravzaprav je postal svetovno znan. In praktično je pa to izgledalo tako, da smo organizirali dvodnevne, trodnevne seminarje za učitelje. Takih seminarjev je bilo okrog 400 v času bivanja beguncev tukaj. In vsi učitelji so šli skozi te seminarje, ne samo enkrat, šli so skozi skozi prvi modul, drugi modul, tretji modul. To so bili tudi finančno kar zahtevni projekti in financirale so UNHCR, Soros je takrat bil zelo dejavn, UNICEF, mednarodni UNICEF, ne slovenski, se je v tem močno angažiral. Skratka, denar je kar prihajal in je bilo možno izvajati seminarje, ker je bilo pač treba plačati bivanje teh ljudi, njihovo nastanitev v kakih, ne vem, domovih, v hotelih. In to se nam je zdelo zelo, zelo pomembno, da jih iztrgamo iz tistega njihovega vsakdana, ker jih je spalo, ne vem, po 20 v eni sobi, ker so se morali slačiti pred svojimi učenci. Skratka, da so imeli 2-3 dni normalnega človeškega življenja, so se lahko stuširali, imeli svojo intimnost. In te učitelje, torej na teh seminarjih, kaj smo delali, te seminarji so, torej, govorili smo z njimi, jim nudili informacije, znanje o prizadetosti otrok zaradi izgub in travme, o teh osnovnih možnostih pomoči, ki jih lahko učitelj nudi v razredu, pa tudi v begunskem centru. A veste, učitelji so bili v begunskem centru in so bili ljudje, na katere so se starši obračali. To je bila ena komponenta. Druga komponenta, ki pa ni bila čisto nič manj pomembna, je bila ta, da smo učiteljem pomagali, da obvladujejo svoje lastne stiske. To je bilo zelo zanimivo, ker takrat je v strokovni srednji psihiatrični najprej veljalo, da traumatiziran človek ne more pomagati nikomur. Ampak potem se je izkazalo, da to ni čisto tako, da tudi traumatiziran človek lahko svoje travme obvlada. Jasno, ne vsi, nekateri. Drugo pa to, da tudi če si traumatiziran, lahko nekaj nudiš drugim. No in mi smo z učitelji delali in jim pomagali, da bi obvladovali, ali kot pravijo Bosanci, imajo dober izraz, da se nose sa travmama. Skratka, da živijo svojimi travmami in smo jih motivirali, energizirali, da so nudili pomoč otrokom. In zanimivo je to, da tistih vprašalnikih, evaluacijskih, ki smo jih dajali na koncu, so vedno napisali, torej vedno, skoraj vsi so napisali, da največ, kar so pridobili, je, da so se napolnili za življenjsko energijo, z močjo, za svoje lastno življenje in za to, da bi pomagali svojim učencem. Pa ne samo učencem, kot rečeno, tudi starši so prihajali na posvete. No, to je bila ena komponenta našega programa Delo z učitelji. Potem jih je bilo pa še veliko drugih. Recimo, ena ekipa se je angažirala okrog pomoči otrokom, da se všolajo v slovenske srednje šole. To je pomenilo neke vrste poklicno usmerjanje, prepričevanje šol, da sprejmejo otroke. Šole so se različno odzivale. Ene so bile silno velikodušne, dobronamerne, gostoljubne, druge so bile bolj zadržane. No in tu so ti svetovalni delavci iz te ekipe nekako vstopali v te šole in si prizadevali za to. Gospa Slodnjak Vera pa gospa Tomažič so bile pri tem najbolj aktivne in veliko otrok, dejansko veliko otrok se je po njihovi zaslugi vključilo koristno v šole. Mislim, ne koristno za njih, to se pravi, da so bili uspešni, ker tudi so rabili podporo.
Glih je rabilo se začeti to novo šolsko leto, ker je bil konec avgusta, glih, ne. In mislim, mi pa teda nismo imeli nobenih teh papirjev, ne. In v bistvu smo bili v enem predmestju Maribora, ne, Ruše. In tam so rekli na šoli, da nas bodo sprejeli v šolo, ne, čeprav nas ne bi sreli, ker pač niso hteli, da zgubljamo celotno šolsko leto, ne. Ker tam pa še ni bil organiziran ta pouk za begunce, ne. In potem smo tam sem začel hoditi osnovno šolo v Rušah. In potem pa veš, ko si pač pri sorodnikih, to je pač na začetku je vse super, pol pa veš, kak je, ne. Na koncu boljše biti k nekomu, koga ne poznaš, ko pa da si prižlahti lastni, ne. In potem je tam, pač, smo videli že, pač, da se malo počutimo tak odvečne, potem smo je mati začela delati neke plane, da pač gremo v begunski center raje, ne. Tako da je pol to bil plan in potem je tako po par mestih se spomnil, nekje mislim, da je bil nekje november, december 92, pa se je končno začelo organizirati ta pouk za begunce v blizu Rušne pa teh okolnih vasi, ko so bile še poleg, ne, tudi moja mati je dejansko vodila pač ta pouk, ena pa ena druga profesorca kasneje še. Tako da so pol to razdelili, ta pouk, ne, en je bil v sklop od prvega do četrtega razreda, drugi pa je bil pol drugega do, od petega do osmega, ne. Jaz sem bil v tej begunski šoli res samo par mesecev, mislim, da sem bil 3 meseca ali nekaj takega, 2-3 meseca. Mislim, tak, jaz je, mislim, to na začetku, to je bilo na začetku res podno od podna, sorry, mislim, pač normalno vsak začetek je težek, ne. In pol, ne, jaz pač, mi smo imeli učiteljico Božan, ona je imela pač to od prvega do četrtega program, moja mati pa je imela pol od petega do osmega, te malo starejše, ne. Mislim, tak, mislim, jaz se ful malo spomnim, samo se ful spomnim, da je bilo ful težko, ne, ker si imel pač dejansko res otroke, ko so bili stari, ali pa 6 in 10 let, ne. In normalno, da ne vem, ko smo se ne učili, ok, se ti, ne vem, kako zgodovino, se nismo se zgodili, pač nekaj te, kaj smo imeli, priroda in društvo, kako se je imenovalo to, zemljepis.
Narava in
družba. Narava in družba, ja, narava in družba, ja. Mislim, tu normalno ni bil problem, lej, se tudi človek od 7 let ali pa 10 let tako pove, pač bosanske, slovenske reke, to ni bil problem, sam, ja sem spomenil, da so bile ful pač težave, ko smo se učili matematiko, ne. Se normalno, da otrok od 7 pa 10 let ni mogel začunati istih form, pač istih. Mislim, nekoga od 10 let je bilo seveda brez veze, pa zelo lahko, da računa 1 plus 1, ne. 3x3, pa take fore, ne, nekomu pa je bilo, ne, pač tiste, ko je bil začetnik, ko je bil prvi razred, ne, normalno, da mi je bilo pol tiste formule, ko so se otroci iz 4. razreda še učili, smo bile ful težke, ne. Tako da, mislim, jaz sem bil tedaj, ne, 2. razred, ne, tako da, okej, sem bil nekje vmes, ne, pa tudi pač mati mi je lahko pomagala, ne, ker pač je izobražena, pa tudi ona je to šolo tudi delala, ne. Ampak tako je, mislim, na začetku je bilo ful težko, ne. In potem tedaj sem jaz bil ful jezen, ker so nam prvo rekli, da vsi pač ni pocanci, ne, da moramo iti ven iz te slovenske šole, ker zdaj pač je ta begunska šola se je začela. Ker jaz, bizno pa je bilo isto, mi smo imeli ful srečo, da smo spoh lahko išli v to šolo, ker ful ljudi na začetku spoh niso sprejeli, ne. Ker, mislim, mi smo pač, mati je znala itak slovensko odprej, ne, pa pač smo prihajali iz mesta, so nas pač nekaj tudi lažje sprejeli, ne. In potem jaz sem bil toliko jezen tedaj in sem bolj rekel, le bom pač, le, jaz ful jaz hočem ostati v slovenski šoli, ker sem vedel, da bom pač nek nivo izobrazbe mi bo vseeno boljše tukaj, pa da grem v begunsko šolo, ko bomo tam od 1. do 4. skup bodo morali kombinirati programe, ko sploh niso vsi za naša leta, ne. In potem je potem se nekak tak zmenil, sem rekel, okej, okay, pač po dnevu sem lahko hodil v slovensko šolo, popovdan pa v to begunsko, ne, tako da sem na srečo pol nisem moral zapustiti slovenske šole. Vmes pa je mati itak delala na tem, da pridobi papirje, ne? Ker pač ona itak je živela na Štajerskem že prej, ne? V času Juge, pa njena babica je tam rojena. Ne? Tako da prvo je mati pol dobila slovenske papirje in pol, mislim, da malo kasneje sva tudi bila s bratom dobila. Ne? Tako da mislim, da nekje je začetek 93, da smo vsi imeli že na srečo slovenske papirje, ne, in da potem, ko smo se mi preselili v Maribor, jaz sem 93 nehal hoditi v begunsko šolo tam v Rušah, ne.
Aha.
Tako da pač, zdaj se nekih ful spominov iz begunske šole nimam, sem pa res, kot sem rekel, meni je bilo pač res, rekel tak, imperativ, da ostanem v slovenski šole, ne. Mislim, saj ni bil problem, pač se meni je vseeno, so bosanci, so slovenci, da so marsovci, ampak enostavno mi se je zdelo, da pač boljša izobrazba bo, če bom povedal slovenske šole in se izobraževal potem v slovenskem izobraževalnem sistemu, ne. Mislim, v šoli je bil obup. Jaz sem res, prihajajo včasih prav razjokan iz šole, ne. Vse je bilo lepo iti slovensko šolo, ampak pač takoj, ko si outsider, ko si, ne vem, druge države, pač že takoj je bil problem. Mislim, že je problem, če si debel, pa če imaš očala, te otroci, pač zezajo, ne? Če pa si pa če begun, pa je pol še bilo hujše, jaz pa ne vem, res imel, res nisem imel za burek, se grdo izrazil, jaz sem tam edini, ko sem z vrečko hodil v šolo, ne, ker nisem imel, nisem imel keša, da si torbo kupimo, ne, pol pač, kaj si dobil pač od dobrih ljudi, ki so bili tam, ne. In pol pa je bila zamenjava šole, pol smo se tam 93. v Maribor dali v šolo in pol, iskreno rečeno, je tam bilo na začetku še dost hujše, ko pa tam v Rušanki, ker Ruša je vseeno pač bilo industrijsko mesto prej v jugi in pol, tudi ko je pač ta tranzicija začela, so tudi tam ljudje trpeli ekonomsko, sicer niso bili begunci, ampak tudi se je na ekonomski plati in videlo, da niso pač tako dobro to dali skozi, ne. Maribor pa vseeno bil nekak večje mesto in si že tedaj pač imel ljudi, ko so se s tem kapitalizmom začeli ukvarjati in da so zdaj pač že obogateli v tvih dveh letih, ne, od leta 1993 in prav sem tako občutil že neke te razlike, da se delajo, ne, tisti froci, ko so pač prihajali iz družin, ko so bile bolj premožne, ne, so se pač takoj malo bolj drugače so se vedli, da tako kulturno rečemo, od ostalih, ne. In potem je tudi spet ista asimilacija, ne, in je bolj spet je bilo kar boleče, je trajalo kako leto pa pol se mi zdi, tam nekje do četrtega razreda sem kar rabil časa, da pol se spet, da me sprejemejo, ne, ker vedno je bilo neko maltretiranje, ne. Mislim, tak je, mislim, pol na začetku, ko se privadiš, je bilo okej, okay, ne, ampak pač na začetku pač vedno moš neko dokazovanje, ne. Mislim, ko sem rekel, na začetku so pač se je videl že tam 93 leta, ko so se začeli te socialne razlike delati, ne. In to je bilo meni ful grdo, ne, in pol se je začelo tisto važenje, ne, pri otrokih, kdo ima več keša doma, ne. In pol so pač začeli prihajati, ne vem, z Lego kockicami, pa z nekimi bolj ti kapitalističnimi igračami, ne, pač zahode, igračami zahoda. In pol jaz tudi tega nisem imel, ne, mi smo pač, le, mi poslanci, mi smo šli tam na smetišče, ne, tam Maribor, pač blizu tega Begunjske centra je bilo smetišče in mi smo ga klicali Stalingrad, ker je bilo pač vse razrušeno, ne. In pol pač, kriblo, mi smo tam šli iskati, veš, igrače, ne, pa kose, kolese, stavimo kolesa, ne. Ker pač mi nismo imeli keša na te zdaj in pol pa tudi jaz tudi neke kocke tam se spomnim, da sem najedal, ste niso bile tako lego kocke, so neke bolj socialistične kockice, ne. In pol sem tudi jaz en dan to prinesel, ne, in pol sem te pa, da sem enako od Slovenci, da tudi jaz vam začem, da se igram, ne, da pač lahko neka pokaže, ne. In pol pa ne, tak tipi so pač se delali norca, kak je pač to bedaste kocke imaš, pol nekaj sem šel na WC, med odmorom pa nekdo je pišel to, kar sem jaz gledal, mi je zrušil, naprimer, ne. Tako pač na začetku so bili res tak, so bili kar pozdi nekateri, ne. In pol nekaj, jaz spomnim pač, da so ci tam prihajali v tistim Nike, teniske, Reebok teniske so začeli prihajati, daj iz Avstrije, veš. Jaz pa sem imel take plastične teniske, ko sem kupil za $800, se spomnim, Bob se je pisal. Pa to nam je tam Pintarič, en tam hišnik nam je zrihtal, ne, ker je imel neke tam veze, pol bolj po ceni, da nam zrihta, ne. In pol mati je prav delal, tako mislim, se je prav videl, da je delal eno leto, da nam te teniske kupi, ne. In pol sem jaz tudi končno dobil leta 94 Nike teniske in sem pol bil ful vesel, ne. Zdaj imel tudi enako Slovenci, imel svoje teniske, ne. In pol veš, zdaj je bilo ono, da si pač se sezune, pol si oblekel tiste papuče, mislim, copate in pol si šel tam s tistim, si bil v šoli, pol ko si šel nazaj, si pač se oblekel, pa si šel domov, ne. Jaz pol, ko sem prišel po teniske, nekdo mi jih je spildo, ne. In pol sem moral s tem iti nazaj v tih copatah domov. In pol to so tudi take zadeve, da res prav ono še zdaj imam neke frustracije od tedaj, ne, ker je res bilo grozno. Pač punce se pač tedaj niso toliko obremenjevali, se moje so bile tako bolj bi rekel, odprte za te zadeve, ne. Tak, mislim, bilo je kar grdih zadev. Učiteljce so bile večinoma okej. Okay. Ena bila sicer srpki, ona me je maltretirala tam v tretjem razredu celo cajt, ampak ostale slovenske učiteljce so bile pa super, jaz to glede tega nijam nič. Celo ena pač, kaj je bila razredničarka, je polne tudi nas časih celo povabila k sebi na kostilo, ker je pač vedela, kak nam je, pač, da nam je bilo težko, ne. Pa glede profesor so bile res večinoma učiteljce, to vršice so bile še teda, to vršice so bile v redu. Pri mladih je bilo grdih stvari, ampak kaj se tiče starejših ljudi, mislim pač, ko so bili generacije moje mame, ne, tisti, ko so že v jugi tak krojeni, pa je bilo več, bolje bilo pozitivnih primerov kot negativnih, ne.
Seveda, bilo je tudi kar nekaj takih hudih ksenofobičnih izjav. Ne vem, pomembni politiki so enkrat izjavili ednih, boste videli, ko pridejo sem, nas bodo posiljevali naše žene, naše otroke, naše matere. Ampak tudi ti so bili bolj glasni, količinsko pa manjši. Tako da jaz mislim, Slovenija se je kar lepo odzvala. Nekako je krožil rek, da ima vsak Slovenc svojega Bosanca, ki mu pomaga. Čisto tako ni bilo, to je bilo pretiravanje. Ampak res je, da je zelo veliko ljudi pomagalo komu iz Bosne, čisto potihem. Ne v okviru nevladnih organizacij, ne skozi vladne projekte ali mednarodne projekte. Preprosto ali so jih vzeli na stanovanje, ali so jim finančno pomagali. Tako da jaz sama vem v svojem krogu kar veliko ljudi, ki nikoli o tem niso na glas govorili, ampak so imeli nekoga, kateremu so pomagali. In mislim, da uspešnost te pomoči je dejansko gradila, tako kot sami pravite, na neki sinergiji med nevladno organizacijo, nevladnim sektorjem, med državnimi institucijami in tudi, bi rekla, civilna družba kar tako, posamezniki, ki so bili pripravljeni sodelovati, pomagati. In seveda tudi med mednarodnimi institucijami. Namreč predstavniki UNHCR-a, ki so bili tukaj, so imeli zelo veliko posluha za šolstvo. Veste, zelo veliko delam po svetu, še zdaj, ne vem, v Moldaviji, v Iraku, v Maroku, ampak moram povedati, da takšnega posluha mednarodnih organizacij za šolstvo, kot sem ga doživela v času bivanja, v koncu tukaj nisem doživela, ker tudi tam so takšni in onakšni ljudje v mednarodnih organizacijah. In kar je tudi zelo pomembno, jaz nisem veren človek, ampak se mi zdi zelo dobro, tudi med, ko so bili Bosanci tukaj, je tudi marsikdo z Prižnice, marsikakšen duhovnik z Prižnice dal apel, da naj krajani pomagajo. Takratni Načko se tudi zelo angažiral. Tako da smo imeli dejansko srečo in ta sinergija, mednarodni sektor, državni sektor, nevladni sektor in civilna družba je bila ključ temu uspehu. Cilj je bila humanitarna pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski in seveda za otroke zagotovi, da vendar življenje teče dalje, da se vsaj nisek življenja ostaja normalen. Ni bila integracija, nekako ni bila integracija cilj. O tem se je začelo razmišljati pozneje, ko je bilo konec vojne, ampak tudi se nekaj dost delalo na tem. No in potem seveda Slovenija, pa jasno, da jih je pošiljala nazaj, se je to vsaka država pošilja nazaj.
Nam so takoj po Daytonu so nam pač rekli, da se naš begunski center zapira, ne, z 1. januarjem 96, ne. In da pač odtedaj ali pa naj gremo domov ali pa pač naj se znajdemo, ne. In pa nisem bistvu znaš, našli je bil en begunski center, ko pa so jim podaljšali še za pol leta, tako da bolj to do pol 30.6.96, ne. In pol pa je glih tedaj po Daytonu, pa je glih Ata prišel iz Slovenije, iz Bosne v Slovenijo, ne, pa je ni mogo. In pol veš, kako je glih tam prišel okoli Božiča, 95, ne, in pol veš, on brez veze je bilo zdaj, vej, da mi čez en teden gremo spet nazaj v Sarajevo, ne. Ko itak je bilo še itak, bilo ni še bilo spokvarno tedaj, ne. In nič pol smo pač, jaz sem tudi bil tedaj sred petega razreda, ne, in pol nisem te omenjal šolo, ne, in pol smo se prvo odločili, da gremo v ta drug begunski center, ko je še delal pol leta, ne, so tam. Tam smo celo imeli kablovsko televizijo, tam smo lahko gledali MTV, pa Euro 96, nogomet je bil tedaj. To je bilo že ono full less high class, ono, tam je bilo perfektno, ne. Pa tudi manj ljudi je bilo, ne, ker so nekateri že šli ali pa naprej v Avstrijo, ali pa so si neke hišice, ali pa nekateri pa so šli domov nazaj v Bosno, ne. In pol tisto je bilo že res full high class in pol pač so pač rekli, ja, zdaj pa res morate iti ven, ne. Nič pol je bilo tak, mi smo se pač odločili, da ne bomo šli nazaj, ne, pač Ata sicer ni imel dokumentov. In pol je, smo, v bistvu, več v času tega begunskega centra pač te verske organizacije perejo možgane, ne. Tako da pri nas so prihajali v begunski center od katolikov, od pravoslavcev, celo neki Pakistanci so prišli širiti svoje nazore. Ne, ti nižji sloji pač in v cerkvih in džamih so pač res, jaz, oni niso imeli nič s tem, oni so pač pomagali koliko so lahko. Ne? Ampak ne, meni to res ni, ne sede mi. Ne? Ker pač oni niso prišli tam pomagati, oni so pač enostavno vejo, ker v najtežjih trenutkih za ljudi pač vera je najboljše človeku prati možgane z vero v takih časih. Ne? In normalno, če so nekomu pobili ne, pol familije ne, in pripadniki te druge veroizpovesti, normalno, da bo pol nalaže on pol sprejel to ne, eno vero. Ne? In tega, da je bilo tega kar dost, mislim, meni se je tako malo, to ni bilo všeč, pa tudi pa Jehovi piče, vse so nam pač pomagali, ampak vse oni res niso tam prišli, ker nam niso prihajali, niso nam niso prinesli pač zaradi tega, da pomagajo pač tem, ne, nam osebno, pa pač celim tem begunskem centru, ne. Pa pač so videli, to so ljudje, ki trpijo, ne, in pač to je zdaj šansa, da se malo pač širi naša verska skupnost, ne. Potem tu se spomnim, pač tudi islamska skupnost, pač ko so kao neka pomagali, ne, in potem pač bil ta kurban bajram, ne, in potem se pač delili pač meso, ne. In potem spomnim, meni se res tam zagabo tip, in pa rekel, ja, ti ne boš dobil kurban, ker si Daniel, ne. Pač mislim, meni to neumno, pač moj fotelj pa tam brani Sarajevo, reš na fronti, ne, on pa tu se vozi v Mercedesu z, ne, po Mariborskih ulicah z dobrim avtomobilom, ne, in potem pač je, ne, on boljši bosnjak, bosanc, musliman, ko pa ne, moj foter, ko pa tam ni imel za jest, razumeš, ne. Tako pač te zadeve so mi se ful zamerle, pa Karitas nam je neki pomagal. Posebej slovenski, ko pa smo bili tam v Rovinju, ne, ko smo bili na hrvaškem begunci, tam pa ko smo rekli, no, Osmanagić, tak, so nas malo gledali, veš, ker vse je bilo leta 92, ne, tak da, mislim, pač tak, ne bom rekel, da ni bilo ljudi, ko so pomagali, samo moje osebno meni je, da bo bolj to pač izkoriščanje za pranje možganov, ne. Ker tudi pustili na neki Pakistanci prišli, da res prav s konujem so prišli, mislim, so bili britanski Pakistanci, ampak pač so prišli tam z tovarnjakom, ne, in pošto tam začeli tam pač deliti to humanitarno pomoč, ampak si pač videl, kaj so delali tem otrokom, so jih tam takoj začeli pač, kje so to svojo verzijo islama hteli pač bosanskim muslimanom dati, ne. In potem tudi pri nas so bili non-stop, ne, in vse svedo zdaj smo celo s temi Pakistanci smo stali v kontaktu, ampak je pa jaz spomnim, da on je rekel pač moji materi, da mu je ful žal pač, da je ni spel prepričati, da pač postane muslimanka, na primer, ne. Tako da pač vse, bo je seveda pomoči tudi samo, bilo pa so tudi take neke negativne zadeve, bi rekel, ne. Eni od tih vseh pa so bili tudi, so bile Jehovine priče, ne. Jaz ne vem pač, kako moja mati je nekako uspela pač stik z njimi vzpostaviti, ne. Sicer ne, da bomo mi zdaj postali Jehovine priče, ampak pač, lej, ljudje smo se zdaj in rabimo mi verjeti v iste, jaz. Ona je, oni verjamo svoje, pač vsak, jaz bom, ne. In potem bilo v bistvu fora bila taka, da so te Jehovine priče so imeli neke frende, ki so pač imeli eno ful staro hišo na obrobju pak pred predmestju Maribora, tak 10 km od Maribora, ampak pač, lej, to je bila totalno sesuta hiša, ne. In oni so nam rekli, lej, mi zdaj imate možnost, ne, če hočete, pač lahko za ston živite, ne, tam, ampak pač obnovite hišo, ne, pač prenovite jo, pa pol bomo že videli, kak bo naprej, ne. In pol so nam v bistvu ful pomagali Slovenci, pa tudi kakav sorodnik, in pol mi smo tam dva meseca, pač tam smo vse naredili, vodovod, ok, nismo ravno vodovoda naredili, ker pol je bila dvakrat poplava, ampak pač ne, naredili smo se tam vrt, pa elektriko, pač vse neke te osnovne zadeve, ne. So to je bila pač ful majhna hišica, ne, pač bila je ful cute, ne. In pol, ko smo to naredili, smo pol se tam preselili, ne. Julija 96, ne. In potem smo tam bili, koliko še, tam, ja, bili smo kar nekaj časa tam in, mislim, in potem pa meni je bilo problem spet, ker sem potem spet osnovno šolo moral menjati, to iz Maribora sem potem spet moral eno to spet novo šolo, ne. Ampak če želijo, vsaj smo ostali v Sloveniji, ne. In potem, mislim, po bratu je pač, brat ni, on je bil tedaj, da je 96, tega je star bil 17, ne, in njemu ni padalo na pamet, da se vrača to, ne. on je pač imel že pač plan, ne, da pač ko konča gimnazijo v Mariboru, da gre na faks v Ljubljano, ne. Tako da on je pol, brat je pol se oktobra 97 iz Maribora pač Štajerske poselil v Ljubljano, mi pa smo tam ostali na Štajerskem. V istem cajtu pa je Focer pa je se odločil, da gre nazaj domov. Sarjev, ker je skoraj dve leti bil v Sloveniji, ni mogel dobiti službe, pač te, pač kaj njegova profesija je pol, on res ni za fizičkega radnika, ne. Ker to je pač ta predsodnja, vsi bosanci morajo delati na gradbišču, moj Focer pa nima pojma, tem je mestni otrok Sarjev, rojen na Titovi, on nima pojma o teh zadevah, ne. In pol on se šel nazaj, ker so mu ponudili nazaj staro službo. In pol, v bistvu zdaj čas bila z mamo sama. In pol, ne, pol je mama tudi po enem letu, tam leto 98, se tudi ona odločila, da se bo vrnila nazaj. In pol sem jaz ostal dejansko pol leta celo sam tam. In sem, ker nisem rekel, se ne hočem zdaj končati osnovno šolo na Štajerskem, v Sloveniji. Rekel, brez vizije, da zdaj menjam celo državo zaradi pol leta. Pol sem pol leta ostal pri nekih sorodnikih, končal osnovno šolo in pol sem še jaz leta 99 pol nazaj vrnil, ne. Tako da pač mislim, mi nismo nikoli bili izgnani, ne, dejansko, ker pač mi nismo slovenske papirje, ne, oče sicer ni imel papirje, ampak pa žena slovenka mu je bila, tako da tudi niso mogli izgnati, ne. Tako da pač nismo imeli nekaj tega problema, pač edino bo to z zaprtjem begunskih centrov, da smo jih pač morali pol zapustiti, ne.
Pričevanja iz zaenkrat še vedno zadnje begunske krize, s katero se je soočala Slovenija, je zbral Cvitar.
Oddaja je nastala v podpori programa Grundtvig v okviru mednarodnega projekta Memory Under Construction – Giving Voice to Forgotten Memory.